Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Каменным сердцем у нас у молодым фронте называли американку. Следчий изолятор во внутреннем дворику КДБ. Невеликая, круглая, поделенная на секции узких пиратсердзяў и жалудочкой у двухповерховая турма с подвалом у самом центре Менска. Следчие, наглядчики, конвоиры, нібы с булышниками у грудях. Але и ты сам, коли застаешься у турме, сам на сам с Богом, отчуваешь, як скаменело на воле сердце твое уласное. И як яно оживае тады, коли небо, усяго толькі кавалачык форткі скрозь крыжы кратаў, робіцца трапяткім і адкрытым да болю, любові і спачування, пад ціскам, пад страхам, з малітвай і прагай да свабоды. За 20 з гакам гадоў мне давялося пабываць у двух дзясятках беларускіх месцаў зняволення, камерах райаддзелаў, стаканах судоў, ізалятарах, карцерах, бараках і камендатурах хіміяў. Калі не хочаш, каб увесь твой народ сядзеў у сваёй краіне, нібы ў вялікай турме, мусіш адбываць столькі і столькі гадоў няволі сам. І я ўдзячны Богу за ўсе гэтыя выпрабаванні. Паверце, вернік, які праходзіць за сценкі, робіцца лепшым. Туды страшэнна не хочаш трапіць ізноў, але калі выходзіш, разумееш. Гэта было адмысловае Божае дабраславенне. Вельмі ўдзячны тым, хто быў побач, хто падтрымліваў і пісаў лісты, хто перадаваў перадачы і скандаваў свабоду пад мурамі. Найбольш маім бацькам і родным, братам і сёстрам у Хрысце і маёй каханай волечцы. Ты выходзіш, і цябе сустракае воля. Дзеля гэтага варта жыць. Павел Северынец.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменное сердце.
Першая ночь у Московским. Есть свой знак у тым, что моя турэмная история почалася менавіта у Московским раосе Менска. Ведае кожны молодофронтовец. Режим у нас московский, оккупация московская, и у кожной зорачцы на погонах у супрацовников и супрацивников просвечивают далекие крываво-рубиновые вочи Кремля. Дык вось, 14 сакавіка 1997 года. Першая масовая акция на День Святого Валентина, калі тысячи молодёнаў обыходили амбасады, а з вокнаў под ноги им кидали кветки, натхніла нас на яшчэ один марш – «Беларусь в Европу-2». У інтернаце мяне ўжо шукала міліцыя. Начаваў у знаёмых. Пасля колькіх дзён падполля вынырнуў я, значыць, непадалёк ад прызначанай плошчы волі, дачакацца акцыі ў людным гуме, і недзе па дарозе з метро з самага насунутага капюшона курткі і вылавіў мяне фейс-кантроль ціхароў. Бралі пяшчотна ўдвох, пад ручкі. Вынеслі акуратна да белага жыгулёнка, прыпаркаванага на прыпынку. Так быў час, міліцыя ездзіла на жыгулях. Ёмістым рухам клапатліва прыхінулі галаву і спалохаўся я ўжо на заднім сядзенні паміж плячыстых дзядзечак у цывільным. Машына газуе, і я чую ціхае, як зараз кажуць, пытаннічка, ад якога кідае ў жар. «Ну, каго ты там ножом пырнул?» Опер з крымінальнага вышуку. «Яким ножом?» «Каго? Провокація?» «Заткнись, слыш, там разберуцца». «А што вы думаеце, першае затрыманне адразу па-дарослому? Страшна?» У дзяжурцы Московскага афармлялі зловесна. Прозвище? Северынец. О, так гэта значыць ты. Сэрца апускаецца кудысьці ў кішэчнік. Што з табой кажаш будзе? О, гэта ж трэба, Я здагадаўся дрыжачым голасам задаць тое самае пытанне, пачуць якое істае задавальненне для кожнага супрацоўніка любога карнага органа. Няпэўнасць лёсу, чаканне невядомага. Ось яно, вастрыё, якім ахвяра паражаецца ў падкорку мозгу. Ні грубы гвалт, ні пакаранне, нават не кроў, а вось гэтае самае «О-о-о-о!» Гэтая бясконцасць нулёў, якая ператварае цябе ў нішто і са шматкроп'ем сыходзіць у бясконцую гулкую вечнасць. Камера папярэдняга заключэння, яна же КПЗ, яна ж стакан, яна ж каменны мех, бетонная скрыня метр на паўтара да трох у вышыню. Аднаму можна стаць, неяк сесці, а вось прылегчы, а не. Тускная лямпачка, якая свеціць праз закартаваную нішу вентыляцыі. Так гэта ты, значыць? І перабіраеш чытанае ды чутае. Зрабіць з цябе забойцу ім расплюнуць. У Бога я яшчэ не верыў. У людзей не верыў ужо. Заставалася толькі заміраць ад жаху. Ірчаць рацыі, кагосьці заводзяць, выводзяць, афармляюць. Кагосьці чутно валяць на падлогу і робяць ластаўку. Здаровы па голасе мужык пачынае енчыць так, што выварочвае душу. Праз сценку ад мяне ў суседняй камеры хтосьці абураецца ды блатуе.
Начальнік, пасаць выведзі!
Ды мне даўно хочацца па-маленькаму, прычым хочацца так нестерпна, што і не па-маленькаму ўжо зусім. Сусед, якога я не бачу, пачынае тарабаніць у дзверы.
Пасаць выведзі! Ты што, не чалавек?
Падтрымліваю патрабаванне таварыша па няшчасці. Стараюся інтэлігентна. Выведзіце ў прыбіральню. Не маеце права. Галёкаем удвох. Там толькі ляніва агрызаюцца. Пухірныя і цісне няўмольна. Надзея растае. Праз паўгадзіны енку і кляцьбы сусед абвяшчае.
Чуеш, не выведзеш, насу проста ў камеры.
У адказ цішыня. І вось у гэтай самай цішыні раптам пачынае цурчаць пад дзверы суседаў гарачы струмень. Мянты толькі гэтага і чакалі.
Ах ты!
Суседскія дзверы адчыняюцца з жалезным скрогатам, і праз мат-перамат дыпудовай удары, дрыжыць нават маё вочка з арганічнага шкла, чуваць адчайныя стогны дыру мянтоў.
Да я! Сейчас табу ўсё это вытру!
Лацаюць кайданкі, і пад балючы жывёльны енк чуваць, як целам суседа выціраюць падлогу ды дзверы. Аднекуль са спіннога мозгу аж парвае ашалелае. Лепш памерці ад разрыву ўнутраных органаў, чым так. І калі заціхаюць нават усхліпванні скаванага кайданкамі на ластаўцы суседа, і цішыня пачынае звінець у вушшу, перад табой расхінаецца прадонне першай у жыцці начы за кратамі. Не ратуе нічога. Ані спробы абдумаць, ані тупое лічэнне верблюдаў, ані спадзеў, што нарэшце страчу прытомнасць. Здаецца яшчэ хвіліна, і сам каменны мех лопне ад ціску маёй мачы. Адчуванне часу распушчаецца ў бясконцым ціхім жаху.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.